şey için cerac eləsin onu əməl eləyin. Bizlər elə biliyor, məsələn, bir alim 60 yaşı var, elə mənim də 65 yaşım var da, o 60-dır, mən 65, mən ondan da yaşım çoxdur, yox. O 60 il ömrün gecə gündüz qoyub Allah yolu. O 60-ı mən bu 60-ın çox fərqli. Yerlər zor qərinə yetişdi bir yerə, gördü ki, yazıb qəbirlərdə 1 il, 2 il, 3 il. Dedi, valla burada amma uşaq oluymuş elə. Birini çağırdı, dedi, yox, ey, biz hər kəs hələ başa düşən zamanın ömrün yazı yox burada. Gələ başa düşün, nə var, nə yox. Bəzi adam elə bir il anca, axırında bir il, axırda başa düşdü, hələ nə var, nə yox. Ondan sonra ömrünə sürmüşdü, onlar bir şey başa düşməmişdi. Hər azın bu dikib üzürdü, bu insanlar həqiqətən bizlərə nümunədilər. Çoxlu şəhidlər verilib bu yolda, çoxlu qanlar hədiyə olub, necə ki İmam Hüseyn özün, öz balaların hədiyə eləyibdi İslam'a. Bu yolda da çoxlar şəhid olublar, hələ cinədə olmalıdırlar. Bu yol qutaran bir yoldur. Pərvərdigara bütün şəhidlərimizi şühədai Kərbəla ilə məhşur elə. Pərvərdigara bizləri şərməndə eləmə şühədanın qarşısında. Bizləri onların yolunun yol gedənə qərar ver. Pərvərdigara qiyamətdə bizdən soruşacaqlar. Deyəcəklər, biz əməl elədik. O iki eləyə bilərdik, elədik. Siz bizdən sonra neyin ediyoruz? Nağa ayırdınız? Pərvərdigara o gün bizləri şərməndə eləmə. Pərvərdigara ölənlərimizin hamısını qəribə rəhmət elə. Həqiqətən, mən nə bunun üçün ki, mən özüm olmuşam o hadisədə, iftihar deyiləyəm ona, iştirakım olubdu o inqilabda, bir balaca bir xadim kimin və heç vaxtda peşman deyirəm və həmişə Allaha şakirəm ki, mən deyiləyə bilmişəm bir nəfər kimin, bir şəxs kimin orada huzur tapan. Böyük bir hadisədir bu, böyük bir ittifaqdır. Nə fəqət şiələr üçün, İslam aləminə böyük bir ittifaqdır. Hamı boğulmuşdur, heç kəsin səsi çıxmaydı dindarları. Nə şiəsi, nə sünnüsü. İmam Xümeyni gəldi, böyük bir cərəyən yaratdı. Açdı nəfəsləri. Buna mən bir adam kimi ki də işim bu sahədədir. Dünyanın çox yerinə səfər eləmişəm, çox ölkələrdə olmuşam, danışmışam. Yoxundan bunlar mən üçün də eşitmədir ki, cənnən tar oxuyam, özüm danışmışam. Hamısı bir ittifaq deyilər. Əgər İmam Xümeyni hərəkəti olmasaydı, bugünləri bizlər yox idik. Həqiqətən bücürdü İmam Xümeyni bir müxlis, bir salih Allahın bəndəsiydi. Fəqət Allaha görə bir qoca kişi dura o şəraitdə bir böyük bir inqilab eləyə, bu şəhərdən o şəhərə, bu ölkədən o ölkəyə, vəli Allah dedi dayandı və eləyə bildi xələbə çatsın, izzət verdi, abır verdi bütün İslamə, bəlkə mən deyəm bütün dindarlara,
Hristiyanına da elə abır verdi. Bir az müddət keçmişdi inqilabdan, böyük Hristiyan alimlərindən, keşişlərindən gəldilər imamın xidmətinə. Görüş elədilər. O məclisdə o Hristiyan alimlərinin nümayəndəsi ki, söhbət eləyib danışaydı, büzür dedi. Dedi, düzdür, siz bir müsəlman kimin inqilab elədiniz, qiyam elədiniz. Vəli, bugünləri sizin burada qələbə çatmağınız, bugünləri bu izzət yaratmağınız, biz iftihar ilə bir Hristiyan kimin eləyə bilib başımızı qaldıraq. Biləyirsiniz, burada nələr keçib də, elə müsəlmanına, Hristiyanın hamısına. Başqa ölkələrdə elə özür idi. İndi də biz başımızı qaldıra biliyoruz ki, bir dənə ruhani, bir dənə din alimi, hala hər məzhəbdəndir, hər dinləndir, bir din alimi müasir zamanda bir inqilab yaratdı. Din əsasında. Deyəsən, bu bizə hüviyyət verdi. Biz bugünləri başımızı qaldıra biliyoruz. Qabaq başımız salmışdı aşağı. Xristiyan alimi bu sözü deyil. Həqiqətdən İmam Xümeyninin, mən istəməyəm hala deyəm elə bu söz, bu cüclükdə var, vəli bir yazısı ki, özü qərb aləmində böyüyüb, deyincə dünyanın tarixinə baxanda, Həzrəti Məsihdən qabaq, Həzrəti Məsihdən sonra dəyişiləydək tarix. Ya bizim Peyğəmbərin gəlməyindən qabaq, sonra tarix dəyişiləy. Deyib, bir dəyişiklik də cinə tarixdə ittifaq düşdü. İndi gərək deyək ki, dünya İmam Xümeynidən qabaq, dünya İmam Xümeynidən sonra. O qərb aləmində böyüyən alim, yazıcı baxı belə başa düşəyir bunu. Yəni gör, nə qədə əsər qoyubdur. Çoxlar zəhmət çəkiblər, nə qədə adamlar işləndə görüblər. Allah rəhmət eləsin, şəhid Hüseyin Qəffari, bunlardan gərək biz ad aparaq. Bugünlərcə biz burda yox, onların qanının bərəkəti nədir? O qədə onu işkəncə elədi şah öz türməsində. Şəndə altında şəhid oldu. Ki ondan bir kəlimə, bir söz alsın ki, nəfinə olsun. Dedi, sən bir kəlmə denən, mən Xümeyni ilə işim yoxdur. Ləf, ancaq bunu denən, başqa bir şey istəmiyor. Axır son nəfəsi çıxanayın kimin, nəql elə olar üçün şişəncə eləyiblər, de, axır sözdə dedi Xümeyni. Böyük bir alim idi. Hüseyin Qəffari böyük bir alim idi. Şəhid Səidi, o da öcür. O qədə böyük alimlərimiz şəhid oldu. Ta inki İmam Xümeyni gələndə milyonlar milyonlar insan gəldilər onun istiqbalinə. Çoxlar zəhmət çəkdilər, çoxlar canlarını qoydular. Nəyə canlarını qoydular? Bugünləri ilə biz burada eləyə bilək, azadçılıqla sözümüzü deyək. Dinimizi qoruyaq, məzhəbimizi və məktəbimizi qoruyaq. Bütün İslam'a aiddir bu iftihar. Hamıya aiddir bu iftihar.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bugünkü pəncərə proqramında Hoçetül İslam Əkbəri ciddinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh haqda sözlərinin bir neçə bölümünü birlikdə dinlədik. Bir daha İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyhin vəfatı münasibəti ilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və sizi Allaha tapşırıq. Hələlik, Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bugün Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışığı başladı. İran Məclisinin başlayan İran İslam Respublikasının İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Venezuela Prezidenti ilə görüşüb. İranın Azərbaycandakı yeni səfirinin adı açıqlandı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdayam, buyurub bu saatin xəbərlərini dinləyə bilərsiniz. Zihəçi ayının 7-si Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam Şiyə məzhəbinin 5-ci imamı Hicri Qəməri 114-cü ilin 7 Zihəccə tarixində Mədinədə şəhid olmuşdur. Onun məzarı Bəqi qəbristanlığındadır. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam Hicri Qəməri 57-ci ilin 3-cü başlayan 3 səfər tarixində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. O, İmam Səccad əleyhissalamın oğlu və İmam Hüseyn əleyhissalamın nəvəsidir. Baqir əl-Ulum ləqəbini, yəni elm sahələrini açan müsəlmanlar arasında elmləri və hikməti yaydığı üçün almışdır. O, Şiyə fiqh məktəbinin əsas qurucularından biri olmuş və Quran elmləri, hədis, fiqh və fəlsəfə sahəsində dərin biliyi ilə Şiyə fiqhinin formalaşmasında çox önəmli rol oynamışdır. Təbriz Radiosu adından İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə sizə təsliyyət deyirik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johan Wadefoyl ilə telefon danışığında ikitərəfli əlaqələr və hərtərəfli maraqlandıran digər məsələləri müzakirə edib. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşacağına ümid etdiyini bildirib və bununla bağlı əldə olunan bəzi anlaşmalara istinad edərək İranın bununla bağlı təsirli addımlar atmağa hazır olduğunu bildirib. Əraqçı həmçinin sanksiyaların ləğvi və nüvə məsələsi sahəsində İran-ABŞ diplomatik prosesinə toxunaraq Avropanın nüvə məsələsində konstruktiv rolunun vacibliyini vurğulayıb və İranın 3 Avropa ölkəsi və Avropa Birliyi ilə danışıqları davam etdirmək istəyini bəyan edibdir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri də bu telefon danışığından məmnunluğunu ifadə edərək Almaniyanın ölkəmizlə İkitərəfli və çoxtərəfli danışıqları davam etdirməyə və gələcəkdə qarşılıqlı etimad yaradan addımlar atmağa hazır olduğunu vurğulayıb. Habelə bu telefon danışığında iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında bəzi məsələlərin həlli məqsədi ilə siyasi danışıqların planlaşdırılması və həyata keçilməsi qərara alınıb. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Misirli həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında vurğulayıb ki, əgər ABŞ İranın uranın zənginləşdirmə hüququnu tanımaqdan imtina etsə, heç bir razılaşma əldə olunmayacaq. Bu haqda səs yazısını dinləyirsiniz.
Seyid Abbas İraqçı Tehranın heç bir halda zənginləşdirmə hüququndan əl çəkməyəcəyini bəyan edərək deyib, Beynəlxalq müqavilələrə əsasən, zənginləşdirmə bizim haqqımızdır və heç kim Tehranı bu hüquqdan məhrum edə bilməz. Seyid Abbas İraqçı İranın nüvə proqramı ilə bağlı deyib, İranın nüvə proqramı dinç xarakter daşıyır. Biz nüvə proqramımızın dinç xarakterli olduğundan tam əminik və gizlədəcək heç bir şeyimiz yoxdur. İran xalqı bunu ailət üçün ağır bədəl ödəyib. Bu sahədə biz şəhidlər vermişik. Nüvə silahından yayılmaması müqaviləsinin qaydalarına əsasən, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək bizim ayrılmaz hüququmuzdur. Biz öz təbii hüquqlarımızdan əl çəkməyəcəyik. Biz uranın zənginləşdirilməsinə dair heç bir fəaliyyəti dayandıra bilmərik. İranın Xarici İşlər Naziri ikitərəfli əlaqələr və regional hadisələrlə bağlı danışıqlar aparmaq üçün bazar günü Misrə səfər edib. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Qahirədə Misrin yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən Prezident Əbdülfəttah Əl-Sisi və Misirli həmkarı Bədrəl Əbdülati ilə görüşüb. İran və Misir arasında ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi, Qərbi Asiya regionunda baş verən son hadisələr, o cümlədən Siyonist rejimin Qəzzədə davam edən soyqırımı bu səfərdə əsas müzakirə mövzularından olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Beyrutun Rəfiq Həriri havalimanına gələrkən deyib, Livanın müstəqilliyi, süverenliyi və ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması bizim və bütün region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Zədəbə Saraxçı bugün səhər çağı 3 iyun çərşənbə axşamı Beyrutun Rəfiq Həriri havalimanına gələrkən, keçirdiyi mətbuat konfransında Livan rəsmiləri və xalqı ilə görüşmək üçün səfərinin məqsədini açıqladı və Qurban Bayramını təbrik edərək dedi, İslam Respublikasının xarici siyasətində birinci prioritet qonşularımız və Qərbi Asiya regionu və bu regiondakı dostlarımızdır. Səfərim Qahirəyə regional səfərimdən sonradır və Misirdə çox yaxşı görüşlərdən sonra mən bugün Livanda yüksək səviyyəli ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyəm. Xarici İşlər Naziri İran-Livan əlaqələrinin qarşılıqlı hörmətə əsaslanan çox illik və həmişə dostluq münasibəti olduğunu qeyd edərək deyib, Livanın müstəqilliyi və suverenliyi bu ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması bizim və bütün region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və biz Livanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünü bütün mərhələlərdə dəstəkləmişik və Siyonist rejimin işğalına qarşı onu dəstəkləməyə davam edəcəyik. Araqçı sözlərini belə davam etdirib, bu, əlbəttə ki, Livandakı dostlarına dəstək verən dost ölkə deməkdir və Livanın daxili işlərinə qarışmaq mənasına gəlmir və regionda heç bir ölkənin digər region ölkələrinin daxili işlərinə qarışmağa haqqı yoxdur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib, Kiçik Tümb, Böyük Tümb və Əbu Musa adaları İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım xanım Dadaşı sizə təqdim edir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 3 İran adası ilə bağlı təkrar iddiasını rədd edərək vurğulayıb, 3 Kiçik Tümb, Böyük Tümb və Əbu Musa adası İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının İranın ərazi bütövlüyünə qarşı əsassız iddialar irəli sürmək əvəzinə, region xalqlarının ortaq cəhətlərini arxalanaraq daha konstruktiv bir yanaşma sərgiləməsi gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Xarici İşlər Nazirlərinin 64-cü iclasının yekun bəyanatında İranın 3 böyük tümb, kiçik tümb və Əbu Musa adası ilə bağlı irəli sürülən iddiaları rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın səlahiyyətli orqanlarının adı çəkilən adalarla bağlı qərarları və qanuni hərəkətləri ilə bağlı bu bəyanatda yer alan müdaxilə karakterli bəyanatları rədd edərək deyib, İranistan Respublikası öz suveren hüquqlarına uyğun olaraq 3 ada daxilində ölkənin təhlükəsizliyi və mənafelərini, o cümlədən onların quru, su və havasını təmin etmək üçün lazım olan hər cür addımı atacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, İranistan Respublikasının özünün 3 adasına münasibətdə gördüyü işlər, onun İran ərazisi üzərində milli suverenliyinin həyata keçirilməsində onun suveren hüquqları ilə tamamilə uyğundur və buna görə də İranistan Respublikası sözü gedən bəyanatda yaşayış evlərinin tikintisi, İranın mülkü və hərbi rəsmlərinin İrana aid adalara səfəri və onun ərazi sərhədləri daxilində hərbi təlimlər keçirməsi ilə bağlı şərtləri İranın suveren işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirir və bunları rədd edir. Bəqai vurğuladı, təəssüf ki, bir daha Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzvləri tarixi və coğrafi reallıqlara əhəmiyyət vermədən üç ada ilə bağlı əsassız iddialarını təkrarladılar. Bu hərəkətlər İran İslam Respublikasının üç adası Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Əbu Musa üzərində mütləq və təsirli suverənliyinə xilal gətirməsə də, ölkələrin milli suverənliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətlə bağlı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Bəqai qeyd edib, üç Kiçik Tümb, Böyük Tümb və Əbu Musa adası İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının İranın ərazi bütövlüyünə qarşı əsassız iddialar irəli sürmək əvəzinə, region xalqlarının ümumi cəhətlərinə əsaslanaraq daha konstruktiv bir yanaşma tətbiq etməsi gözlənilir.
Təbriz Radiosundan xəbərləri davam etdiririk. İran İslam Respublikasının İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Latin Amerikası səfəri çərçivəsində Karakas şəhərində Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ilə görüşərək ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Bu görüş Qalibovun BRICS ölkələrinin parlament sədrlərinin toplantısında iştirak məqsədi ilə həyata keçirdiyi Latin Amerikası turu çərçivəsində yerli vaxtla 2 iyunda axşam çağı başladı. BRICS-in 11-ci parlament forumuna Braziliya Federal Senatının nümayəndələr palatası ev sahibliyi edəcək. Forum 3-5 iyun 2025-ci ildə Braziliyanın paytaxtı Braziliya şəhərində daha inklüziv və davamlı qlobal idarə etmədə BRICS parlamentlərinin rolu şüarı ilə keçiriləcəkdir. İran İslam Respublikasının parlament heyəti Məhəmməd Baqir Qalibovun rəhbərliyi ilə bu toplantıda iştirak edəcək. İranın Azərbaycandakı yeni səfirinin adı açıqlandı. Azşafaqna.com xəbər verir ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı yeni səfiri təyin olunub. Rəsmi Tehranın açıqlamasına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya üzrə baş direktoru Müctəba Dəmirçilu ölkənin Azərbaycandakı yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfir olacaq. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, Orta Asiya və Qafqaz bölgəsindəki ölkələrlə münasibətlərimiz çox həssas və əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası ilə bağlı səfir təyinatı prosesi başa çatıb və namizəd şəxs rəsmi prosedurlar üçün təqdim olunub. O, Avrasiya məsələləri üzrə ixtisaslaşmış, təcrübəli və tanınmış bir diplomatdan ibarətdir. Yeni səfirin yaxın vaxtlarda rəsmi şəkildə Bakıya gəlməsi və vəzifəsinin icrasına başlaması gözlənilir. Azalın Tehran və Təbrizə həftəlik uçuşlarının sayı artırılır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadənin ilk səhifəsində məlumat verib. Səfir yazıb ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına müvafiq olaraq Azərbaycan Hava Yolları Azal 15 iyun 2025-ci il tarixdən Tehrana təyyarə reislərinin sayını həftədə 4 dəfəyə dək artırmaqla bazartəsi, cümə axşamı, cümə və şənbə günləri eyni zamanda Təbriz şəhərinə də həftədə 2 dəfə çərşənbə və bazar günləri birbaşa uçuşlara başlayır. Aviabiletlər bugündən etibarən Azalın rəsmi saytı, mobil tətbiqi və müvafiq satış məntəqələrindən alına bilər. Hər iki dövlətin xalqları üçün xeyirli uğurlu olsun deyə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə bildiribdir. Raket və artilleriya qoşunlarının bölmələrində döyüş-atışlı taktiki təlimlər keçilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, olana əsasən bölmələrin daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşən rayonlarına çıxarılaraq, ərazidə yerləşməsi, texnikaların döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi və atəş mövqelərinin tutulması üzrə tapşırıqlar icra olunub. Təlimlərdə bölmələr havbitsalardan və yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən döyüş atışları icra edib. Şərti düşmən hədəflərinin sərrast artilleriya atışları ilə məhv edildiyi təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd komandir heyətinin çevik qərar qəbul etmə qabiliyyətinin, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, döyüş əməliyyatları zamanı fəaliyyətlərin planlaşdırılması, digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Eləcə də şəxsi heyətin səhra və praktiki vərdişlərinin artırılmasına yönəldilib. Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam etdirik. İstanbulda keçirilən Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarının ikinci randı ateşkəsə nail olmadan başa çatsa da, iki ölkə 25 yaşadək əsirlərin, ağır yaralıların və öldürülən hərbçilərin cəsədlərinin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqları İstanbulda keçilib. Danışıqların sonunda Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, biz ateşkəslə bağlı son məqsədə nail olmasaq da üç məsələ üzrə anlaşma əldə etdik. Georgi Tixi sözlərinə belə davam etdirib. Bu çərçivədə tərəflər yaşı 25-dən aşağı olan əsirləri dəyişdirəcək. Həmçinin xəstə və ağır yaralı əsirlər də ölkələrinə təhvil veriləcək. Digər anlaşma iki ölkə arasında gedən müharibədə həlak olan 6000 hərbçinin cəsədlərinin dəyişdirilməsidir. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin sözlərinə görə ateşkəslə bağlı danışıqlar təxminən bir ay davam edəcək. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Sumi şəhərinə hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Report Ukrayna Kivinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıblar. Bildirilib ki, təxminən 20 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində xilas edicilər və təcili yardım xidməti işləyir. Dağıntılar miqyası və zərər çəkənlərin sayı haqqında məlumat dəqiqləşdirilir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 16-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 11-25 dərəcə isti, Culfada 13-28 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 16-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da hava günəşli təşkil edəcək, temperatur Qumda 16-41 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, cəhdan yağış yağacaq, temperatur Ərdəbildə 5-16 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda 9-21 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq, temperatur Astarada 16-25 dərəcə isti olacaq. Sabah Bakıda küləh zəifləyəcək, rayonlarda güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyunun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi axşama doğru zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 17 dərəcədən müsbət 20 dərəcədək, gündüz müsbət 23 dərəcədən müsbət 27 dərəcədək olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 14 dərəcədən müsbət 18 dərəcədək, Gündüz müsbət 22 dərəcədən müsbət 27 dərəcəyə dək, dağlarda gecə müsbət 5 dərəcədən müsbət 10 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 10 dərəcədən 15 dərəcəyə dək ist olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı son 50 ildə ilk dəfə olaraq Fələstinin statusunu Milli Azadlıq Hərəkatından müşahidəçi qeyri-üzv dövlət statusuna yüksəltməyə razılıq verib. Qərar Beynəlxalq Əmək Konfransının Cenevrədə keçirilən 113-cü baş sesiyasında konsensus əsasında qəbul edilib. Yekun qətnamənin cümə axşamı keçiriləcək plenar iclasda rəsmi olaraq qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bu hərəkət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Fələstinin tanınması ilə bağlı mövqeyini UNESCO və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı kimi digər BMT agentlikləri ilə eyniləşdirir. Bu status dəyişikliyi ilə Fələstin Beynəlxalq Əmək Təşkilatında daha geniş hüquqlara malik olacaq, bu genişləndirilmiş hüquqlara gündəlikdəki bütün məsələlər üzrə bəyanatlar vermək, təklif vermək, və üçtərəfli nümayəndə heyətləri ilə görüşlərdə iştirak etmək daxildir. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı Qəzədəki ABŞ və İsrailin dəstəklədiyi yardım paylama məntəqələrində onlarla Fələstinlinin şəhid olmasına münasibət bildirib və bunu insanlığa qarşı cinayət hesab edib. Qəzədə Fələstin Hökumətinin informasiya ofisi bildirib ki, son bir həftədə Siyonist rejim hərbçilərinin Amerika Siyonist mexanizmi əsasında yaradılan yardım paylama mərkəzlərində yemək almağı gözləyən fələstinliləri atəşə tutması nəticəsində ən azı 39 nəfər şəhid olub, 250-dən çox fələstinli də yaralanıbdır. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatının Fövqüladə Hallar üzrə koordinatoru Cəlayir Manera bu barədə bildirib ki, bu hadisələr ABŞ və Siyonist rejimin dəstəklədiyi yeni yardım paylama sisteminin son dərəcə təhlükəli olduğunu və humanitar standartlardan və effektlikdən ciddi şəkildə məhrum olduğunu göstərir. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatının Fövqüladə Hallar üzrə koordinatoru qeyd edib ki, bu humanitar fəlakəti yalnız dərhal atəşkəs və humanitar yardımların təcili və sürətli çatdırılması ilə azaltmaq olar. O vurğulayıb ki, humanitar yardım yalnız onu təhlükəsiz və effektiv şəkildə çatdırmaq üçün lazımi səlahiyyət və iradəyə malik humanitar təşkilatlar vasitəsilə paylanmalıdır. Siyonist rejim ordusu 3 əskərinin öldürüldüyünü, daha 2 əskərin isə yaralandığını etiraf edib. Siyonist rejim işqalçı ordusu Qəzaz ulağının şimalında ordunun Qifati briqadasından 3 əskərinin öldürüldüyünü, daha ikisinin isə yaralandığını açıqlayıb. İsrail ordusu ölən 3 əskərin Qifati Piyada Briqadasının 9-cu batalyonundan olduğunu açıqlayıb. Yediyot Aharont qəzetidə 3 əskərin güclü partlayış nəticəsində həlak olduğunu bildirib. Bununla bağlı İsrailin Maliyyə Naziri Bezalel Smotrich verdiyi açıqlamada 3 İsrail əskərinin öldürülməsi xəbərini eşitdikdən sonra ağrılı bir səhərə başladıqlarını söyləyibdir. İsrail qüvvələrinin işqal altındakı İordan çayının qərb sahilində yerləşən Tülkərm şəhərində məscidin günbəz və minarəsinə İsrail bayrağı asması sosial mediada hiddətə səbəb olub. Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə İsrail ordusu bəzi yaşayış yerlərini sökərkən, onlar Tülkərm qaçqın düşərgəsinin mərkəzində yerləşən bir məscidə girərək məscidə öz bayraqlarını asıblar. Sözgedən görüntülər sosial media istifadəçiləri və jurnalistlər tərəfindən müqəddəs yerləri hədəf alan açıq təxribat kimi qiymətləndirilib. İsrail əskərlərinin məscid minarəsindən bayraq asması İslam dünyasına açıq hücum kimi qiymətləndirilib. Media fəalları və blogerlər də məscidin günbəzinə və minarəsinə edilən hücumu pisləyib, bunun işqalçı rejimin həyasızlığının ifadəsi olduğunu bildiriblər. Siyonist rejimin bu hərəkəti İsrailin dini simvolları hədəf alaraq Fələstin ərazilərində öz suverenliyini və yahudiləşdirmə siyasətini dərinləşdirmək cəhdi kimi şərh edilibdir. Türkərim Vəqflər İdarəsi də İsrail bayrağının qaldırılmasını qəti şəkildə pisliyib və bunun məscidlərin müqəddəsliyinə və müsəlmanların hisslərinə açıq-aşkar hürmətsizlik olduğunu bildiribdir. Fələstinli fəal İsrail əskərlərinin məscidin günbəz və minarəsinə gedərək işqalçı rejimin bayrağını astıqlarını, işqalçı orduya aid buldozerlərin hələ də məscidin ətrafındakı evləri və infrastrukturu söktüyünü bildiriblər. Çoxlu sayda Fransa vətəndaşı Parisdə Qəzza zolağına tətbiq edilən blokadanın dərhal aradan qaldırılmasını tələb edən böyük miting keçirib. Əl-Aləm kanalının verdiyi məlumata görə Parislilərin və bir çox Avropa ölkələrindən insanların iştirak etdiyi nümayişin iştirakçıları İsrail rejiminin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Fələstin xalqına qarşı soyqırım və etnik təmizləmə cinayətinə görə mühakimə olunmasını tələb ediblər. Fransada keçirilən kütləvi yürüş Emmanuel Macron'un Hamasın tərk silah edilməsi və Qəzzədə müqavimət qüvvələri olmadan yeni hökumətin yaradılması çağırışı ilə bağlı son bəyanatlarının pislənməsindən sonra keçirilib. Etirazçılar yürüş marşrutu boyunca şüarlar səsləndirərək Siyonist rejimə qarşı dərhal sanksiyaların tətbiq edilməsini və işqalçı rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Qəzzədə törətdiyi cinayətlərə görə mühakimə olunmasını tələb ediblər. Fransada hər il beynəlxalq problemlərə cavab olaraq çoxlu nümayişlər və yürüşlər keçirilir, lakin Fələstin fransızların küçələrə çıxmasının ən mühüm səbəbi olaraq qalmaqdadır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fransa tarixən minlərlə Senegal və Əlcəzairli əhalisini qətlə yetirilməsində səbəb olub və öz imperializmini gücləndirmək üçün minlərlə Əlcəzairli gənci öz ordusuna cəlb edib. Bu yolla onlardan öz maraqları naminə yararlanıb. APA xəbər verir ki, buna Əlcəzair Universitetinin elmi tətqiqat fəaliyyəti üzrə məsul əməkdaşı Şəkib Bin Hafiri Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Emperyal Quruluş, Müstəmləkəçilik İdeologiyaları və Reallıqlar mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda söyləyib. O, Əlcəzairin min ildir Fransanın müstəmləkə siyasətindən əziyyət çəkdiyinə toxunubdur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. Britaniya Mühafizəkarlar Partiyası liderinin açıqlaması İsrail qərb üçün və qərbi Asiya ölkələrini zəiflətmək üçün mübarizə aparır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Britaniya Mühafizəkarlar Partiyasının lideri etiraf edib ki, Qəzədə Siyonist rejim Britaniya adından bu zolağın sakinlərinə qarşı vəkil müharibə aparır. İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırımı zamanı İngiltərə, ABŞ və Almaniyada daxil olmaqla digər qərb ölkələri ilə birlikdə bu rejimə silah göndərməkdə israrlı olub. London, Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin Akratari'dəki bazasından İsrailin Qəzzənin müxtəlif hissələrini hədəf almasına kömək etmək üçün kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə icazə verib. Bununla da Qəzzədəki soyqırımda Britaniya vətəndaşları da əskər kimi iştirak edir. Britaniya Mühafizəkarlar Partiyasının lideri xanım Kemi Badenoq etiraf edib ki, İsrail Qəzzədə Britaniya adından vəkil kimi müharibə aparır. Britaniyalı siyasətçinin sözlərinə görə, Britaniya və digər qərb ölkələri Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamasa qarşı mübarizədə təkcə İsraili dəstəkləmir, həm də bu müharibəni idarə edir və onu davam etdirir. Çünki onlar İsrailin Fələstinə hücumlarının davam etməsini öz milli maraqlar üçün həyati əhəmiyyət kəsb etməsini başa düşürlər. O, həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna Qərbi Avropa adından Rusiyaya qarşı vəkil müharibə apardığı kimi, Siyonist rejimdə Britaniya adından vəkil müharibə aparır. Badenokun fikrincə, Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer'in qəsdən acılıq yolu ilə Britaniyanın Qəzza xalqının soyqırımında fəal iştirakını məhdudlaşdırmaqla bağlı gizli hədəsi ölkənin milli maraqlarına zərər verə bilər. O hesab edir ki, İsrailin Qəzzədə müharibəsi ilk növbədə Hamas'ı məhv etmək və ya girovları azad etmək deyil. Daha çox İran və Qərbi Asiyada Qərbin hökmranlığına boyun əymək istəməyən müttəfiqləri kimi ölkələri zəiflətmək üçün İsraili silahlandırmaqdır. Bu strategiya Ukrayna müharibəsi ilə bağlı baş verənlərlə tamamilə eynidir. Qərbin geosiyasi rəqiblərini cilovlamaq üçün proksi ölkələrdən istifadə etmək. Bu baxımdan Britaniya yahudilərinə aid həftəlik The Jewish Chronicle jurnalının keçmiş redaktoru Stephen Pollard da belə hesab edir. İsrail Britaniyanın bir əsrdən çox əvvəl planlaşdırdığı neftlə zəngin Qərbi Asiyada Qərb gücünü tətbiq etməkdə eyni rola malikdir. Digər tərəfdən, Britaniyalı deputat Jeremy Corbyn deyib ki, Böyük Britaniyada daxil olmaqla, dünya güclərinin İsrailin Qəzzədə dinc əhalini bombalamaqla beynəlxalq hüququ pozduğunu tam bildikləri halda İsrailə silah tədarükünü davam etdirməyi gördüyümdə bundan nifrət edirəm. Corbyn əlavə edib, mən heç vaxt düşünməzdim ki, BMT-nin tanıdığı Fələstin bayrağını tutduqlarına görə Avropa şəhərlərinin küçələrində insanların həbs ediləcəyi bir nöqtəyə çatacağıq. Mən heç vaxt inanmazdım ki, bu aldatma səviyyəsinə çatacağıq və bu sadəcə ona görədir ki, bəzi insanlar Fələstin xalqının hüquqlarını müdafiə edir. Bu günlərdə Britaniyanın 300-dən çox şəxsiyyəti başnazir Keir Starmer-ə unvanladığı məktubda Siyonist rejimin Qəzza zolağındakı cinayətlərində Londonun şərikliyinə son qoymağa çağırıblar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişilə qulluğunuza siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və sizi növbəti proqramı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın edəbilirsiniz, verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, ədəbi işimiz verilişində dahi və tanınmış necə deyərlər, ekspertimizin qulluğunda oluruq və Mövlana'nın Məsnəvisi ilə əlaqədar olaraq söhbətlərini, dəyərli sözlərini eşidirik. Bugün də hörmətli ekspertimizin qulluğundayıq, dinləyəcək dəyərli sözlər və söhbətlərini. Müsahibimiz tanınmış tədqiqatçı, ədəbiyyatçı, universitet müəllimi, fani təxəllüsü ilə çıxış edən doktor Əhməddir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Sizi bir daha gördüyümüzə görə, ziyarət etdiyimizə görə çox sevinirik və səbirsizliklə sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi eşitməyi gözlərdik. Doktor, selam əleykiz olsun, sonra söz sizdədir, buyuruz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə selam ərz edirəm, Cənab Ustad Əlayi, sizin qulluğuza dəyərli, ərzişli və hürmətli dinləyənlərin məhzərinə və böyük Allahdan kömək almaqla xidmətinizdə varam.
Təşəkkür edirik ki, bir daha da dəvətimizi qəbul etdiniz və həqiqətən bəhrələnəcək sözlər və söhbətlərinizlə. Həmişə olduğu kimi adətən siz tanınmış sənətkarlarımızdan biri ilə, əsas etibarlı şairlərimizin biri ilə bizi tanış edirsiniz. Qismən qısaca olaraq həyatıyla, sonra bir şeirini oxuyursunuz. Bu həftə bizi hansı şairi dinləməyə qonaq edirsiniz?
Bəli, Cənab Ustad Əlayi, bu həftə təslim tutmuşam Ustad Kərim Məşrutəçi Sönməz təxəllüsü ilə şiir deyən şairimiz, ulu şair. Bunun həyatının və şiirlərinin burada bir açıca danışam, bir də bir qəzəl oxuyam.
Bəli.
Ustad Sönməz 1307-də, yəni 97 il bundan qabaq, Təbrizdə anadan olubdu.
Bəli.
Bəd ibtidai təhsilatın Təbrizdə oxuyubdu.
Düzdür.
Amma çün maddi müşkülləri var idi.
Bəli.
Odur ki, məcbur oldu, ondan sonra günüzlər fəş toxusun, işləsin, gecələr oxusun dərsin və orta məktəbi o zaman qurtardı. Sonra bir xüsusi bahların birində istixdam oldu və 1359-da da təqaüdlük dərəcəsinə yetişdi. İndi isə Tehranda yaşayır.
Sakindi, bəli.
Sakindi, bəli. Bəd bu böyük şairdən bir neçə dənə kitab adını deyirəm. Bəli, ondan sonra bir ol gedim şecəni xidmətinə, məhzərinə. Bəd kitablarından biri Ağır İllər.
Bəli.
Ondan sonra İsa'nın son şamı.
Şamı, bəli.
Bəd Aman Dağlar, Həsrət Çələnci.
Bəli.
Və İmlamız haqqında. Bir də bunu deməliyəm ki, 5-6 şair ki, Şəhriyarın Heydəri babasının fas dilinə çevirirlər. Onlardan biri yox bu cür deyək də. Hamısından ən güclü və ədəbisi, yaxın, türk dilinə yaxın elə Kərim Məşrutəçinin o Heydəri babasıdır.
Bəli.
Bəd. Gözəl qəzəlləri vardı.
Elədir.
Bunu deyim ki, çox müddətlər o Varlıq Məcəlləsinin lafı ciddi əməkdaşlarındadır. Çox zəhmət çəkibdir. Düzdür. Məxsusən türk dilinə çox xidmət eləyibdir.
Bəli.
Və səyi də bu da şeirlərində də əsil türki dillərdə gətirsin.
Qorusun, sağlasın.
Və bu da bahis olub ki, bunun şeirləri çox ürəyə yatsın. Bir dənə qəzəl oxuram. Gözəl qəzəl. Ki deyir, 100,000 göz ola. Ay mühəndis Sadıq, bir dənə gözəl türkü ahəngi ilə Bərtuş Veysaz oxuyum mən. 100,000 göz ola, sən baxasan yüzlər içində, şəhla gözün ay qız, seçilər gözlər içində. Dolmuş o xumar gözləri sandım ki, səhərdə şəbnəmdir parıldar təzə nərcizlər içində. Nə gözəl təşbihlər, nə gözəl o tosifləri vardı. O gül üzə təmsil üçün ulduz desem azdır. 14 gecəlik aydı üzün üzlər içində. Pərvanədən öyrən ki, necə şəmə qoşuldu, paç eşq həlaldır deməli bizlər içində. Əl qoydu həkim qəlbimin üstə, elə bildim, ərsindi gəzər bu alışan közlər içində. Dəryada üzərsən, yolunu izləyə bilsəm, ancaq yazılarkən pozular izlər içində. Min hüsnünə heyfim gəlir o əyri qaşınla, bir əyri xətadır cəzə min düzlər içində. Bir sözlü məhəbbət sözü aləmdə, vətən tək, yox başqa gözəl söz bu qədər sözlər içində. Nə gözəl hisli vətən dostu var.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli, bir sözlü məhəbbət sözü aləmdə, vətən tək, yox başqa gözəl söz bu qədər sözlər içində. Vicdanını kim gözləsə, öz yaxşı günündə, vicdan da yaman gündə onu gözlər içində. Hər gün ki sən ilə keçirər ömrünü sönməz, bir ömrə bərabərdir o gündüzlər içində.
Bir Allah... ömrə bərabərdi o gündüzlər içində.
Bəli, bir ömrə bərabərdi o gündüzlər içində.
Təşəkkür edir, doktor.
Xoq, Allah sizi saxlasın.
Çox sağ ola sizi ifadəzə görə və bu gözəl qəzəli sönməzdən oxuduğunuza görə qulluğunuza əzdirləcilərimiz bir fasiləmiz olsun. Sonra doktorun dəyərli sözlər və söhbətlərini işləyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Ədəbi İrsimiz verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz cənab doktor Əhmədi sözlərinə Kərim Məşrutəçin Sönməzin çox bədii bir şeiri ilə başladı. Çox həzz aldıq, yəqin əziz dinləyicilərimizə mənəvi həzz alıblar. Doktor, sağ olasınız. Xatırlayırsınız, yada salırsınız bu nəhəng və dahi şairlərimizi. Dürrü kimi inci qəzəllərini oxuyursunuz və həqiqətən həzz alır. Çox sağ olun. Əgər sönməzə görə başqa sözünüz
var. Bəli, ustad əla, indi bu fasilə ki aldıq, mənə buyurduz ki, mən intizarım vardı, o məşhur şeiri vardı, bir göversin kimi dənsizləmişəm,
bəli.
Oxuyasız ki, ayrı qəzəl oxuduz. Heyfim gəlir ki, bundan bəli, da bir, bir iki bənd oxumayam. Elə həmən ahəngi idamə tapsa mən, başlayayım oxuyum ondan.
Bəli, bəli, heyfdir, sönməzdən söz çabuk, bəli.
Bir göversin kimi dənsizləmişəm, bülbüləm, yazda çəmənsizləmişəm. Əskidən şanlı şərəfli el idim, düşmənə qarşı amansız sel idim, zirvəsi çənli dumanlı bel idim. İndi müddətdir ki, sənsizləmişəm. Dert məni yandırır, amma odu yox. Onla ağzımda həyatın dadı yox. Demirəm dertlər içində adı yox. Deyirəm mən belə mənsiz demişəm. Ay mənim mənlicim, imdadimə yet. Dur gə bir mənlə qovuş dadimə yet. Məni bas bağrıva, fəryadimə yet. Bilmirsən ki, necə sənsiz demişəm. Sağ olasın.
Çok sağ olasın, çok sağ olasın.
Bu da sizin istediğiniz şey
Xuxta. Çok lütfeylediniz. Yəqin Kerim Məşhudət sizden söz düşəndə bu şeyi hatırlarınız. Çok sağ olun. Neçə beytin əziz dinləyicilərimiz üçün buyurduğunuz, oxudunuz. Çok sağ olasınız. Her ikinizə, həm Kerim Məşhudət sönməz həm də sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Teşekkür edirik. Doktor Əhmədi, keçək hekayələrin söhbətinə. Və sözü verdik, sizə dinləyirik Mövlananın hekayələrini.
Bəli, Cənab Ustad Əlayi, o hekayə ki, gəldiq Cuhud Şahı, ikinci Cuhud Şahı ki, ot qalamışdı və orada butu da qoymuşdu, orada hər kəs buta səzdirəməsəydi, atırdı otun içinə ki, bir dənə qadın qucağında uşaq gəldi və İstəmədi buta səzdirəsin, uşağı aldı, atdı otun içinə, ot yandırmadı və burada bir dənə mətləb ərz elədim ki, tuğlu tarix bu qadınlardan bu cür su istifadələri eləyiblər və demək olar ki, bu ehsas ki, qadınların uşaqları analıq ehsasından çox istifadə eləyiblər və zərbələr vurublar qadınlara və hətta ərz elədim ki, elə çox böyük və yüksək əsərlərdə də bu fikr o əndişə vardı. Mövlana görürsüz, elə bu fikirdən demək olar su içibdi.
Bəli.
Və hətta Victor Hugo Fantin macerasında, o Kozetin macerasında işarə elədim ki, həman fikirdən istifadə edibdi. Və bunu dedim ki, Mevlana həman əndişədən, fikirdən istifadə edib ki, binəvayanda Victor Hugo da istifadə edibdi. O da bir iştibahı lopu olmuşdu. Mən deyim, Mevlananın bir gözü o əndişəyədir, bir gözü şirədir ki, orada demişdim, bir gözü Victor Hugo'yadır. Dəyin ki, hədəfdə buydu Victor Hugo'nun o fikri əndişəsi ki, sərçeşmə alıbdı tarixdən bu da.
Bəli,
bu cür onu İstah edirəm. Ondan sonra gəlirik, balaca hekayə açdı ki, bir nəfər məsqərə üçün Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah əleyhin adın ağzın əydi, əyri dedi məsqərə üçün. Elə ağzı əyri qaldı. Sonra gəldi Peyğəmbərin məhzərinə, çox yalvardı, yaxardı ta inki Peyğəmbər bunun o pəşimansılığını gördü, o rəngi saralmışdı, vəzozasını gördü. Əff elədi, işim yoxdur. Ondan 5 beyt qaldı ki, onu oxuyum, ondan sonra gedək o hekayənin ardısına.
Buyursuz.
Mevlana burada işarə eləyir ki, çün xuda xahət ki, man yari kunət, meyl mara canib zari kunət. Allah ki, istəyir bizə köməklik eləsin, ürəyimizi boş aldır. Yumuşaq ürəklə biz bir ağlayaq, sıqqıyaq, nalə o zari eləyək ta, Allah da sevir bu haləti öz bəndələrindən. Və bunu deməliyəm ki, Mevlana tuğlu məsnəvidə çox bu bəndənin o rəqiq, o rəqiq